Emisija u središtu pažnje i naš gost Milivoj Janković. On je sekretar Saveza hranitelja Srbije. Taj savez se zove Više od porodice i predsjednik udruženja hranitelja Pančeva. To udruženje se zove Duga. Dobroveče.
Dobroveče i bolje vas našao.
Hraniteljstvo je hraniteljstvo i njihovi štićenici na neki način. Čini se da svi znaju šta je to i kako je to. Međutim, kada sam spremajući se za ovu emisiju otvorio sve moguće knjige i fajlove, video sam da je to jedna ozbiljna i tema i zadatak i ozbiljna briga.
Pa da vam kažem, hraniteljstvo ne samo da je ozbiljna, ona je vrlo i zahtevna i vrlo jedinstvena uloga. Nažalost, malo je cenjena u našem društvu. Pomoći detetu ili odnosno deci koja odrastaju bez roditeljskog staranja zahteva puno pažnje, puno odgovornosti i jako veliki rad.
Poslednjih godina sve više se briga o deci bez roditeljskog staranja prebacuje na hraniteljske porodice. Sve manje to rade one ustanove na kakve smo navikli proteklih decenija.
Pa znači da proteklih decenija deca bez roditeljskog staranja bila su smeštena po raznim ustanovama i domovima. Međutim, standard Evrope je da je za samo dete, za odrastanje deteta, za njegov psihofizički razvoj, za njegovo mentalno i zdravstveno razvijanje mnogo bolje i uputnije da dete rasti u biološku porodicu. Ono, nažalost, ne može rasti u biološkoj porodici ili izuzeto iz biološke porodice, ali onda uskaču centri za socijalni rad i smeštaju decu u hraniteljske porodice. Znači, to je porodični smeštaj gde hraniteljska porodica zamenjuje tu biološku porodicu tom detetu.
Da li otprilike znate ili tačno svejedno koliko ima te dece o kojima hranitelji vode danas računa i koliko ima hranitelja u Srbiji?
Pa negde dece koje je smeštena kao porodični smeštaj treba da ima između 5 i 7 hiljada. Nažalost, tačno ne znam, mogu da vam kažem brojku koju Pančevačka opština, odnosno centar za smeštaj dece u Pančevu ima, to su 124 deteta, oko 105 hraniteljskih porodica. Pa onda pretpostavite da svaki veći grad od prilike nek ima toliko, znači to je dosta veliki broj hranitelja u Republici Srbije.
Da li gledajući internet video sam da praktično svaki grad ima čak i asocijaciju ili udruženje hranitelja. To znači da hranitelj ima svugde.
Pa hranitelji, svaki grad ima, znate, svaki grad ima centar za socijalni rad, svaki grad ima decu koje odrastaju bez roditeljskog staranja. Mislim, usputno je pomoći toj deci. Ako ne možemo već da ih smeštamo i za njihov razvoj je bolje da se smeštaju u hraniteljske porodice, one su slične biološkim porodicama, znači. Tako da, znači, svaki grad u principu ima određen broj hranitelja. Sad, da li je to desetak, da li je to 15, da li je to 100, to zavisi i od samog grada, a i od ekonomske situacije u samoj sredini u kojoj ta deca žive.
Govorit ćemo o mnogim teškoćama sa kojima se suočavaju hranitelji, međutim, da ne počnemo odmah ružnom pričom, da li ste vi lično, da li znate ljude koji su imali to zadovoljstvo da izvedu, da se lepo pozdrave i da izvedu
da
dete
kažem,
iz svoje hraniteljske kuće?
Znam dosta primjera, pozitivnih primjera, normalno bolje govoriti o pozitivnim primjerima nego o negativnim. Znam dosta hraniteljskih porodica koji su generacijama, znači izveli nekoliko generacija kao hranitelji. Naša predsjednica našeg udruženja je dugo godina se bavi tim poslom i dosta dece izvela na put. Imamo slučaj u Vojvodini gde je hraniteljka koja je izvela, ja mislim, 15-ak generacija hranitelja, odnosno dece, ostarila više sama ne može. Poslednji dečak koji je smešten kod nje preuzeo je njenu ulogu. Znači, on je sad postao hranitelj, on je počeo da se bavi i da radi, da joj pomaže i da radi taj posao. Tako da svetlih primjera ima jako mnogo.
A sad malo o praktičnom životu. Da li postoji zakon kojim je regulisano pitanje hraniteljstva?
Sam zakon o hraniteljstvu ne postoji. Znači, ne postoji zakon koji nosi naziv zakon o hraniteljstvu. Hraniteljstvo je obrađeno u porodičnom zakonu, kao i usvojiteljstvo. Obrađeno je nešto i u zakonu o socijalnoj zaštiti, a i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku donosi pravilnik o radu hranitelja. Tako da sam zakon o hraniteljstvu ne postoji.
Da li je potreban zakon?
I tekako je potreban da bi hranitelji znali koje su njihova prava i ne samo koje su njihova prava, nego koje su njihove obaveze.
Povremeno vidimo na raznim televizijama ili eto tako na radio stanicama, čujemo priču, pročitamo priču u novinama o pojedinim primjerima. Ko sve može da bude
Hranitelj,
ko sve može da bude hranitelj?
Da vam kažem, hranitelj može da bude hranitelj. Hranitelj ili imaš to u sebi ili nemaš. Mislim, ovo jeste jedna vrsta posla. Mi dobijemo nadoknadu za rad hranitelja, postoji taj takozvani porodični smeštaj. Međutim, ako vi u sebi nemate onu želju da pomognete toj deci, nego se isključivo bavite kao poslom, tu ne može da bude velikog uspeha. Znači, morate imati nešto u sebi, morate imati onu žicu želje da pomognete tom detetu koji ne zbog sebe, već zbog raznih drugih uslova rasti i razvija se bez roditelja, bez majke, bez oca, bez rodnika.
Da li to govorite iz ličnog iskustva ili samo kao funkcioner Saveza hranitelja Srbije?
Da, govorim iz ličnog iskustva, jer rukovodeći se tim principima i počeo sam da se bavim, da kažemo, ovim poslom.
Da li postoji istovremeno neka društvena briga? Da li kada vam se da dete ili kada dobijete dete za koje preuzimate ozbiljnu odgovornost, da li je time završena obaveza društva, osim te nadoknade koja je predviđena?
Pa da vam kažem, ja sam u uverenju da otprilike negde tu i prestaje. I prestaje obaveza društva. Nažalost, centri za socijalni rad koji treba da vode kontrolu i koji treba da vode brigu iz raznih objektivnih razloga ne mogu voditi, jer broj zaposlenih u centrima je mali, ne mogu fizički da stignu da opsluže sve porodice. Ja imam dobro iskustvo sa Centrom za socijalni rad u Pančevu, sa gospođom Lidijom Pilipenko. Izuzetna saradnja, znači do sada, kad god je trebalo nešto što se dece tiče, da se pomogne toj deci, da se nešto uradi, uvek sam naišao na otvorena vrata. Međutim, imam iskustva, govore mi ljudi, kao sekretar Saveza čujem da u pojedinim gradovima ta iskustva su vrlo, vrlo loša.
A šta je vas i hiljade vaših kolega, hranitelja, kvalifikovalo da postanete hranitelji, osim tog što ste rekli, tog dar ili te žici ili te potrebe? Da li postoji formalna kvalifikacija? Da li društvo kaže da vi možete ili vi ne možete?
Postoje neki propisi koji hranitelj mora da ima, da ispuni da bi mogao da postane hranitelj. Međutim, standardi ne postoje. Znači, mi u Republici Srbiji za sad još uvijek nemamo standarde koji bi bili za sve hranitelje isti. Znači, Centar za socijalni rad propisuje na osnovu uredbe ministarstva one osnovne karakteristike koje hranitelj mora da ima da bi mogao da se bavi tim poslom. To je da nije kažnjavan, da nije kažnjavan za nasilje prema deci, da je situiran, da ima određenog prostora gde to dete može da boravi. Znači, to su neki osnovni kriterijumi koji hranitelj treba, i da je normalno fizički i psihički zdrava osoba. To su neki opšti kriterijumi, međutim, tu postoji još mnogo, mnogo što bi trebalo hranitelj da ispunjava da bi mogao da se bavi i da bude.
Koliko dugo postoji Udruženje hranitelja Pančeva?
Udruženje hranitelja Pančeva Duga postoji, evo, peta godina. Savez hranitelja Srbije, više od porodice, je osnovan 19. marta ove godine i zbog raznih administrativnih prepreka mi smo tek rešenje o registraciji dobili negde u avgustu mesecu. Od avgusta meseca, evo, do sada ostvarili smo kontakte kako sa vladinom direkcijom za saradnju sa civilnim društvom, tako i sa pomoćnicom ministra za socijalni rad. Dosta kontakta smo ostvarili, dosta razgovora smo obavili, imamo veliki broj obećanja, ali znate kako, obećanja nisu samo jednosmerna. Znači, moramo sad i mi sa naše strane da preduzmemo sve da bi ta obećanja mogli da pretvorimo i da nešto uradimo za to.
Sa nama je i direktor Centra za porodični smeštaj dece iz jednog sela koje se zove Miloševac. Direktor se zove Vojislav Pavlović. Dobroveče.
Dobroveče.
Eto, namjerno sam pitao našeg gosta Milivoja Jankovića koliko dugo postoji taj Savez hranitelja Srbije ili Udruženje hranitelja Pančeva. Koliko kod vas u vašem selu postoji ta tradicija hraniteljstva?
Tradicija hraniteljstva u selu Miloševcu datira od 29. marta 1931. godine.
To je onako brzo kad izračunamo puno godina.
Puno je, 80 godina smo slavili jubilej ove godine.
Da li postoje porodice koje to nasleđuju, tu obavezu ili tu potrebu ili tu odgovornost?
Naravno, nama danas četvrtokoleno gaji decu.
Koliko u vašem selu ima hraniteljskih porodica?
Sada ima 120 i negde oko 30 porodica koje su obučene da se bave hraniteljstvom.
A koliko porodice uopšte u vašem selu ima?
Pa ima negde možda oko 450-500.
Dakle, jedna četvrtina ili jedna petina porodice je posvećena hraniteljstvu?
Pa bi, nekad je to bilo i mnogo više, jer je boravilo preko 750 dece u selu Milošcu, znači iz cele SFRJ.
Danas?
Danas imamo 180 dece u 120 porodica.
Kako to kod vas funkcioniš?
Pa znate kako, mi imamo tu, ajde da kažemo, kontakta i sa centrima za socijalni rad koji zaključuju da li dete treba da promeni oblik zaštite, znači sredinu, šalju nam zahtev sa anamnezom deteta, mi ustanovljavamo, znači da li imamo porodicu koja može da ispunjava najbolje interese deteta, i ako imamo takvu porodicu, dolazi do kontakta, odnosno komunikacije među nas i centra za socijalni rad. Ta komunikacija se odvija obostrano uz prisustvo hranitelja koji odlazi u centar za socijalni rad da vidi dete nekoliko puta, da se upozna sa detetom, i ako to profunkcioniše, onda to dete dolazi na smeštaj u centar za porodični smeštaj dece.
Kako u Miloševcu postoji ta atmosfera, ta pozitivna atmosfera i ta želja da se prihvati dete bez roditeljskog staranja?
Pa to je možda, ajde da kažemo, posle tako dugo godina, ne rutina, nego jedno zadovoljstvo. Biti hranitelj u selu Miloševcu je jedna posebna priča. Znači, hraniteljska porodica koja ispunjava sve kriterijume i zahteve da se bavi hraniteljstvom, u suštini ona koja prihvata dete sa određenim, da kažemo, problemima, ne problemima, sa svim onim što prati dete, je, da kažemo, porodica koja je vrlo hrabra, koja se usuđuje da iznese dečji život sve do njegovog odrastanja.
Kako je deci kada dođu na selo, kada ne samo da dođu u kuću u kojoj nisu bile, već na selo?
Pa znate šta, mi primamo decu od različitog uzrasta, znači u zavisnosti od toga kakvog je dete uzrasta. Ako je beba, ono ne znam ni gde se nalazi, ali ako je to, da kažemo, dete 10-11 godina, ono naravno zna da je promenjalo sredinu, ali vrlo brzo se uklapa, pošto je svako drugo dete u Miloševcu praktično naše dete iz centra za porodični smeštaj dece. Tako da nema problema oko uklapanja dece.
Recite nam, molim vas, kako izgleda, opišite na vaše selo i gde otprilike.
Selo je na 90 km od Beograda autoputem. Pomoravsko selo, znači, koje je vezano železnicom i autoputem i starigradskim putem i rekom Moravom. Znači, to su ta, ajde da kažemo, lokacija na kojoj bi se nalazilo naš selo.
Deca, da li danas pada sneg, da li je vlažno napolju, da li su deca danas na dvorištima, na ulicama?
Naravno, deca žive život kao i sva druga deca. Nema nikakve razlike između dece koje imaju roditelji i dece bez roditeljskog staranja kad se tiče našeg sela.
I u školi ih ima takođe?
Naravno, svako drugo dete je naše.
Pretpostavljam da sva deca traže što šta, od igračaka do danas deca, naravno s pravom, traže i kompjutere i sve. Da li se tu našla država, da li se našlo neko da pomogne?
Jeste, nama pomaže Telekom, javno preduzeće PTT, pomažu dosta firmi, English Book, Beograd, Lisa Brown. Znači, imamo dosta sponzora, donatora koji pomažu razvoju centra i doprinose tome da se deca još bolje i kvalitetnije da žive.
To je naravno vrsta pomoći koje je potrebno stalno obnavljati.
Naravno. Pa nama su u suštini ti donatori, mislim, tradicionalni. Tako da, znači, po tom pitanju nemamo problema nekih.
Hvala vam mnogo. Čuli smo direktora Centra za porodični smeštaj iz Miloševca, gospodina Vojislava Pavlovića. Eto slike iz jednog sela koje je posvećeno čuvanju dece. To je čuveno selo ovde u Srbiji i verovatno svi koji se bave.
To je mesto gde je prvi put i počelo. Da, znači, oni su krenuli sa organizovanim smeštajem, oni su dosta ovako poznati, znači imaju izuzetnog iskustva, i kao što reče gospodin, slavili su i 80 godina postojanja.
Prošle godine,
da.
Tako da,
kod njih je stvarno to izuzetno razvijeno.
E sad malo pre da se vratimo na našu priču o tim kvalifikacijama, šta je sve potrebno da bi se, da bi se bio hranitelj, da bi se preuzela odgovornost. Da li postoje licence?
A licence trenutno kod nas ne postoje. Mi nemamo, hranitelji nemaju licencu, oni imaju obnavljanje ugovora koji sklapaju sa centrima za socijalni rad. Međutim, zvanična licenca nema. Međutim, novi zakon o socijalnoj zaštiti predviđa i izradu novog pravilnika o hraniteljstvu, tako da smo u jednom razgovoru sa pokrajinskim sekretarom za socijalna pitanja pokrenuli tu temu i u postupku je izrada standarda. Tek onda će domoći da se, da se rade licence, znači moraju da se urade prvo standardi, to je neki put, pa tek posle izrade standarda ići će se na, na dobijanje licencije.
Dakle, standardi će tražiti nešto više od onih ovih do sada ustanovljenih opštih kriterijuma ili,
svakako,
ili nešto specifičnije, nešto određenije?
Tražit će više od onoga što se sada traži i rukovodit će se nekim smernicama i standardima koji važe u EU.
Pomenuli ste, ili vi ste pomenuli da je hraniteljstvo, pored ostalog, i posao.
Pa hraniteljstvo jeste posao, jer biti hranitelj to je ugovor između hranitelja i centra za socijalni rad, to je teretni ugovor iz porodično-pravnih oblasti koji je regulisan i on, hranitelj, za to dobija nadoknadu. Ali znate kako, posao je kao i svaki posao, znači imate onog koji radi posao i imate onog koji posao shvata samo kao posao, eto tako da mu prođe vreme. Ovo nije posao od 8 sati. Znate, ovo je posao koji trebate raditi 24 sata i kad znate da ste dobro uradili posao? Kad vam dete uveče legne u krevet i kad ga vidite da je stavio ruke ovako iznad glave i da mirno spava, onda u duši možete da osetite da kažete, e, danas sam ja nešto uradio dobro.
Ali to je posao koji nije posao bez teškoće, život je posao koji nije bez teškoće.
Normalno, pa znate kako. To su deca koja izuzetno teško vas prihvataju, a izuzetno lako mogu da ocene da li, kako oni kažu, se vi folirate ili se ne folirate. To su deca koja su preživjela razne traume. Period njihove adaptacije je veliki. Ta deca dolaze iz hraniteljske porodice u hraniteljsku porodicu, vezuju se za jednu hraniteljsku porodicu, izlaze iz te hraniteljske porodice, smeštaju se u drugu hraniteljsku porodicu. Period njihovog vezivanja je jako težak.
To zavisi od tog ugovora.
Pa znate kako, imate hranitelje koji jednostavno dođu u situaciju da više ne zna šta će da radi. Jednostavno ne može više da radi to, nema ili nema snage ili možda izgubio volju da radi to. On raskida ugovor sa Centrom za socijalni rad, znači tu postoji ona zakonska osnovica od 30 dana gde on najavi Centru za socijalni rad da više ne može da se bavi tim poslom. Imate situacije kada se hranitelji razbole pa ne mogu više raditi, a imate i situaciju kad hranitelj ne radi kako treba pa mu Centar za socijalni rad oduzme dete. Znači, to su sve situacije, različite situacije gde ne utiču toliko na hranitelja, ne utiču na dete.
Ako je već posao, da li hranitelj ima pravo ili dobija socijalno osiguranje i penzijsko osiguranje?
Hranitelj ima socijalno osiguranje, znači onaj koji sklopi ugovor sa Centrom za socijalno osiguranje. To su u stvari 5 različitih ugovora koji se sklapaju. Ali ono što je, znači, to je ugovor o radu, sklapa se sa Centrom za socijalni rad, oni imaju socijalno osiguranje, međutim, što se penzionog osiguranja tiče, ona saznanja koje mi imamo, to je da se njima uplaćuje doprinosi za 4 mjeseca staža.
Zašto se pravi udruženje? Praktično svako mesto, veće mesto ima udruženje, pa se onda pravi i savezi.
Udruženje,
vi ste u tom savezu hranitelja Srbije, više od porodice.
U principu, verovatno da su sva udruženja konstituisana i urađena prema onom principu prema kome je urađeno i naše udruženje. To je želja da se hranitelji okupe na jednom mestu, želja da hranitelji razmenjuju iskustva i želja da hranitelji razmeni novitete u zakonima i propisima koji važe za bavljanje ovim poslom. Zašto se osnovao savez? Pa sve ovo što vi radite kao udruženje radite na lokalu. Znači, mi kao lokalno udruženje možemo, a i ne moramo biti prepoznati od, na primjer, Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Ali kao Savez hranitelja Srbije, gde su se u Savez udružila do sada već 12 udruženja, mi smo vrlo prepoznatljivi. A naša uloga nije da kritikujemo, naša uloga je da pronađemo, kako kažu, za najbolji interes deteta. tako i mi tražimo za najbolji interes da se uradi ono što je u najboljem interesu i hranitelja i deteta. Da se zna šta su obaveze i prava hranitelja i da se zna kakav hranitelj mora da bude.
Krajem prošle, početkom ove godine pokrenuli ste jednu kampanju. Šta je cilj te kampanje?
Pa šta je cilj te kampanje? Da vam kažem, mi smo, ta kampanja je pokrenuta u želji da, najviše zbog same dece, da se pomogne toj deci, da se pomogne hraniteljima. Razvija se onako kako se razvija, nismo baš, da kažem, 100% zadovoljni sa načinom kako ta kampanja ide, ali normalno ne zavisi ona samo od drugih, ona zavisi od nas. Znači, onoliko koliko se mi budemo angažovali, koliko mi budemo nastojili da istrajemo na tim zahtevima i na ono što smo zacrtali kao neki plan rada te kampanje, ja mislim da će ona da pokazati se kao uspešna.
Ima onako dosta ozbiljan i težak naslov, gradimo visokokvalitetnu mrežu hraniteljstva kao društveno vrednosti i
sada
potrebu.
Sada i u Novom Sadu pokrajinska vlada je organizovala jedan okrugli sto gde se baš o tome raspravlja. Nažalost, nisam mogao da budem prisutan, ali jedan od zamenika predsjednika upravnog odbora, Konstantin Anđelković, je bio prisutan tom sastanku, tako da
i toj kampanji se pridružilo nekoliko gradova iz Niša, vidio sam još
Niš,
Zaječara.
Čičevac, Zaječar, Leskovac, Kanjo, Kruševac, Pančevo, Novi Sad. Znači, to su sve gradovi gde hranitelji žele i pokušavaju da malo hraniteljstvo podignu na malo viši nivo.
Postoji jedna organizacija u Beogradu za alternativnu brigu o deci, zove se Familije.
Jeste.
Branka Radivojević iz Familije sa nama. Dobroveče, Branka.
Dobroveče, pozdravljam vas sve.
Vi ste doskoro izdavali čak tri časopise ili tri, kako god ih nazvali, novine namenjene hraniteljskim porodicama i njihovim štićenicima. Danas ne izlazi ni jedna od tih novina.
Jeste, izdavali smo časopis za informisanje i očavanje hranitelja, zatim za decu, mlade i za profesionalce u socijalnoj zaštiti. Međutim, prosto taj neki nedostatak planiranja i nemogućnost države da alocira sredstva i prosto omogući drugim učesnicima u procesu da pomažu deci, hraniteljima, odnosno porodicama, prosto i nas je nekako zaustavilo u tom pokušaju.
Koliko je važno da ta vrsta obaveštavanja, kao što je važno postoje s organizacije, tako... Da.
Znate što jako je važno? Mi mislimo da je generalno kurs dobar da deca ne budu smeštena u ustanove nego u porodice, znate. I tako da imate sad kao rezultat toga 5000 dece na smeštaju u hraniteljskim porodicama. Međutim, istovremeno to je jako veliki rizik, zato što nemate odgovarajuću mrežu podrške da bi deca se i održala i kvalitetno zapravo ostvarila, realizovala svoje potencijale u tim porodicama. Hranitelji ne dobijaju adekvatnu podršku. A da bi se do toga došlo, nije dovoljno samo, i očigledno je država u nemogućnosti da sama organizuje tu podršku, prosto potrebni su svi resursi. Mi smo konkretna organizacija koja pomaže hraniteljima, pre svega u nezi dece koja su zlostavljana, zanemarivana, takvih je većina, i koja imaju vrlo ozbiljne teškoće u ponašanju, hiperaktivnost koja je socijalno uzrokovana i druge teškoće zbog kojih često dolazi do smeštaja, do prekida smeštaja. Međutim, iako je taj servis možda i najpotrebniji trenutno, jedan od najpotrebnijih u hraniteljstvu, mi nismo, da kažemo, podržani finansijski od strane države kontinuirano da možemo prosto da pružamo tu vrstu usluga. Tako da kažem da jako je dobro da su deca u porodicama, ali mora da se radi na razvoju servisa podrške, da se zapravo licenciraju mogući nama drugima da učestvujemo u tom procesu, znači da se iskoriste svi raspoloživi resursi za tu oblast, jer ih je jako malo. I treća stvar, moraju se ojačavati hranitelji, mora se ojačavati njihovo udruženje. Mi, pošto dosta sarađujemo sa svim učesnicima u procesu, znamo da je potrebna hraniteljima i podrška od strane advokata i prosto neka vrsta njihovog udruživanja. Zato što ne može se ova vrsta socijalne politike samo voditi od ozgo, kroz njenu implementaciju stalno se mora proveravati šta se dešava konkretno u životu i stalno se mora menjati zakonodavstvo i politika. Jedino taj dijalog svih nas negde u tom procesu mislim da može da omogući boljitak za tu decu. Jer direktno od toga koliko se mi organizujemo i pričamo između sebe, zavisi sudbina te dece.
Na jednom od internet sajtova našao sam jedan od brojeva vašeg vodiča za hraniteljstvo i vidio sam da je to jedan onako ilustrovani časopis koji je posvećen hraniteljstvu i gdje ima puno praktičnih savjeta i slika koje to očigledno upućuju i pretpostavljam da jedan takav vodič iz mjeseca u mjesec znači ljudima koji su dobijali to redovno.
Pa ja mislim da je značio hraniteljima i bilo bi jako dobro, mi smo čak pokušavali da nađemo neka sredstva da bi pomogli asocijaciju hranitelja koja je osnovana, da zapravo i oni izdaju neko takvo sredstvo da se informišu, da se organizuju, da se štite, da se unapređuju njihove kompetencije itd. Međutim, nažalost, kažem, prosto M je velika kriza, M nema prosto sluha, znate, uglavnom novac ide u sistem, a manje ka nekim drugim akterima koji su tu prisutni.
I tako je na neki način svako upućen sam na sebe. Što manje komunikacije, što manje...
Pa znate šta, to je zaista ta vrsta politike, odnosno manira u kreiranju neke politike koja je od opšte državnog interesa, nažalost, ide od ovdje, znate. Ja i prosto imam utisak nekako kao običan građanin da jedino što političke partije trenutno planiraju jeste koliko će svojih ljudi zaposliti u neko ministarstvo i koliko će novce od tog ministarstva izvući za svoju partiju ili od države. Znate, mislim da je...
Ali ovaj vaš posao ili ovo vaše angažovanje, to nije politički profitabilno?
Ne, uopšte nije politički profitabilno, nije ni finansijski, znate. Zato što mi prosto nismo, mi smo stručna organizacija, ekspertska kuća koja se bavi podrškom hraniteljima, dajemo psihoterapijske usluge koje ne naplaćujemo hraniteljima, nego ako nađemo nekog donatora koji to pokriva, to vrlo često radimo džaba. Imali smo sreću, imali smo sluha od Ministarstva rada i socijalne politike i sadašnjeg pomoćnika ministra Suzane Paunović da je htjela da podržava tu vrstu usluga, ali takvu vrstu saradnje sa donosiocima odluka ne nađete često. Znači, to je negde na ličnoj, negde osjetljivosti tih ljudi koji vode ta ministarstva i ne srećete to uvek, znate. To ne bi smelo da se prepusti da bude na ličnom nivou.
Hvala vam puno. Nastavit ćemo taj razgovor nekom drugom prilikom. Ovdje očigledno imaš to šta da se priča. Branka Radivojević je bila sa nama iz organizacije Familija koja se bavi alternativnim načinima brige o deci. A mi nastavljamo razgovor sa našim gostom, to je Milivoj Janković iz Saveta hranitelja Srbije, koji se zove Više od porodice i Udruženje hranitelja Pančeva Duga. No evo, čuli smo i od Branke, nije dobro biti sam.
Nije dobro, da vam kažem, ovo je odličan slagovor za neke stvari koje, nažalost, pokušavaju svi da gurnu pod tepih. Hranitelji i Savez hranitelja Srbije, Udruženje hranitelja, ovo sad što ste čuli, sve se to radi bez novca. Mi dinar jedan ne dobijamo od društva.
Nigde dakle, budžetom, osim te nadoknade za samočuvanje?
Ne. Od nadoknada za rad hranitelja, to je plat. Ne računam, ne govorim o tome, nego za sve one aktivnosti, časopis je bio fantastičan, ja ga imam. Nažalost, više ga nema. Zašto? Nema se sredstava. Za to bi trebalo da ima sredstava. Ja, nažalost, ja dovodim sebe u situaciju da pokušavam da budem kritičar društva. Međutim, ako vi partijama parlamentarnim povećate budžet duplo više nego što su ga imali da bi mogli da funkcionišu i da rade, pa i hranitelji bi mogli i voleli da imaju bar jedan deo, makar 1% tog kolača, odnosno tog budžeta, da bi mogli da razvijamo i časopise, i obuke, i edukacije. Hranitelj, sedište Saveza hranitelja Srbije je u Pančevu. Kolega koji je zamjenik predsjednika upravnog odbora dolazi iz Zaječara. Članovi upravnog odbora su iz Niša, Leskovca, znači oni svi dolaze u Pančevo. Ili sljedeći sastanak je u Nišu, znači sve to na naš teret. Lokalna samouprava nema dinar za to. Zato kažem da je hraniteljstvo ovdje kod nas u zemlji Srbiji još uvijek na jako, jako niskim granama. Zavisimo mnogo od dobre volje.
Možda je zato najlakše, istovremeno naravno i najteže ovim ljudima iz Miloševca, gdje ih je mnogo na jednom mjestu, pa onda lako da podele i radosti i teškoći.
Jeste.
To je jedno onako privilegija.
Nažalost, oni imaju privilegiju, jer kao i svuda, kad ste prvi, krenete u to, i onda prepoznaju vas i onda imate, uvek ste na onoj rang listi prvi, pa dobijete najviše.
Branka Radivojević nam je pomenula da je u tom hraniteljskom pozivu potrebna jedna široka podrška. Nije dovoljno samo uzeti dete i spremiti mu postelju. Mora se odvesti i kod lekara, i u školu, i u školi, i na roditeljski sastanak. I...
Evo, pazite jednu situaciju. 90% te dece su deca sa posebnim potrebama. Ja ne mislim da su to deca fizički ili imaju neku anomaliju, ili su slabovidi, slabouhi. Međutim, to su deca koja su preživjela strahovite traume. Vi sa tom decom trebate da radite. To dete treba da odvedete u školu. Ja sam sa ovim detetom koji je kod mene na smeštaju prvi razred prošao zajedno sa njim. Znači, koliko je on bio u školi, toliko sam bio i ja. Jer najlakše odvesti ga do škole i ostaviti ga, ali to dete treba da se uvede u kolektiv. Trebate da mu objasnite, on je do sada rastao bez kolektiva. Hranitelji kad dobiju dete moraju da prođu obuku. Te obuke nisu neki put ni takve da je hranitelj spreman da prihvati takvo dete, jer možda se nađe u čudu. Mislim, biološka deca njegova nisu možda bila takva. Nije imao dodir sa takvom decom. Ja imam dete koje je hiperaktivno. Znači, to je dete koje 120% na sat radi. Nekoliko poslova u isto vreme radi. Takvu decu trebate da usmerite, da ga ušančite, što bi rekli, da tu svoju hiperaktivnost iskoristi na nešto pozitivnije i na nešto bolje. I koliko toliko da mu tu hiperaktivnost pokušate da je smanjite, da je ne bi koristio u neke druge svrhe, jer onda su u tom slučaju oni bez kontrola.
Da li inače postoji neka razlika? Kako se tu postavlja odnos prema detetu koje je povereno na brigu i prema tom biološkom rođenom detetu?
Pa ja mogu da vam govorim iz ličnog iskustva. Znači, ne mogu da govorim iz iskustva.
Iz iskustva drugih. Mnogih ljudi koje znate, poznati, s kojima ste pričali.
Razna su iskustva. Moje iskustvo je takvo da u momentu kada je on došao kod mene na smeštaj, ja sam bio zatečen. Jer njega je bilo svuda. Znači, koda je tu celo zabavište ušlo u kuću. Posle tri dana smo već počeli da uspostavljamo neku vrstu saradnje, komunikaciju. Danas se mi zagrlimo, danas on mene zove tata, moju suprugu zove mama. Znači, ja jednostavno mislim da bi jako, jako teško mogao da se sada naviknem kada bi on i otišao od nas. Znate, i tu su traumatične iskustva. Hranitelj igrom slučaja ne može više da vodi brigu, a ostvario izuzetnu saradnju sa tim detetom koje je smešteno kod njega. Mora da bude izuzeto iz te porodice zbog objektivnih razloga, ne zbog, odnosno zbog ili bolesti ili preseljenja u neko drugo mesto. Velika je trauma za to dete izmeštati ga sad iz te hraniteljske porodice.
Do kada se vodi računa o štićenicima?
Pa po novom zakonu o socijalnoj zaštiti sve dotle dok on redovno ide u školu. Znači, do završetak fakulteta, znači do 28. godine.
I to može.
Znači, on može ostati kod vas, mada zakon, odnosno država, nema obaveze prema njemu onog trenutka kad on postaje punoletan. Ali vi možete njega držati dokle god on ide, imate mogućnost da dobijete i nadoknadu, imate mogućnost da dobijete da se vrši finansiranje njegovog školovanja, da on je smešten kod vas. Znači, sve dok ide redovno u školu.
Da li je jedan od zadataka hranitelja da osposobi svoje štićenike da mogu samostalno da preuzme odgovornost za svom životu?
Pa, dakle, da vam kažem, ukoliko hranitelj ne uspe u tome, to je jako veliko, to je onda, da ne kažem, katastrofa. Znači, ono što ja želim, to je da njemu pruži maksimum. I da on taj maksimum iskoristi. Jer onda je neuspeh mene kao hranitelja ako ne završi ni osnovnu školu, ako ne završi srednju školu. Znači, da ja kao hranitelj nisam uspeo da ga uputim, da mu pokažem i da ga izvedem na put. Isto kao što ja kao roditelj ne bi uspeo, nisam uspešan ako svoje biološko dete nisam ga iškolovao, izveo, što bi rekli stari, na put i uputio ga da bude koristan član ovog društva.
Ali ovdje imamo jednu tako smo društvo, ima mnogo nezaposlenih, malo je radnih mesta, mladi ljudi teško dobijaju posao, dakle čak i kada steknu zvanje ili škole kad završe.
Da, znate kako, to je to je život i naše biološke dece, to je život svakog građanina ove zemlje. Do posla je jako teško doći. Zato i pokušam, mislim, ja kao hranitelj, zato i kad razgovaram sa detetom koji je smešteno kod sebe, on je 12 godina, da će on je dovoljno razuman, moraš da sebe iškoluješ tako da u svom poslu bude stručan. Ako si u svom poslu stručan i ako svoj posao znaš najbolje što može da ga znaš, za tebe uvek ima posla. Ali ako si ti samo završio da se zove da si završio, a to što si završio ne znaš da radiš, ni država ne može da ti pomogne. Budi stručan u svom poslu i naći će se posao za tebe. Nažalost, mi imamo danas mnogo stručnih ljudi koji ne mogu da nađu posao u struci, rade druge poslove, ali nadam se da će u ovoj zemlji jednog dana i to da se
dovede. Ali to je poruka koja je u suštini upućena ili može se uputiti svakom mladom čovjeku ili svakom detetu.
Pa ja sam tu poruku svoje deci ostavi u amane, što bi rekli. Nadam se da će one ostaviti svoje deci. Vaspitavaj dete tako da bude koristan član ovog društva. Da ovo društvo ima koristi od njega i ti ćeš onda imati koristi od društva. Tako pokušavam da vaspitam i ovo dete. Ja mislim da bi tako svako trebao da vaspita. Sada što je situacija takva da ne mogu svi da se zaposle, valjda će jednog dana biti bolje.
Znači,
idemo na to da se granice
ukinu.
Kako je
interesovanje za taj poziv hranitelja?
Pa evo, ja kao
mnogo ili malo hranitelja,
predsjednik udruženja hranitelja Duga Pančevo, dobio sam dosta poziva, dosta zahteva da objasnim ljudima, da želeli bi da prime neko dete na smeštaj, šta im je sve potrebno, šta treba da urade. Zvali su udruženje hranitelja, međutim ja ih uvek upućujem na centar za socijalni rad. Znači, ono osnovno što je, to je da odu u centar za socijalni rad i podnesu zahtev. Jeste da je procedura.
Da li postoji sklad između potrebe i ponude? Između broja dece koja traži?
Za sada je ponuda, znači za sada je prema nekom mom razmišljenju više hranitelja nego što ima dece, međutim hranitelja nikad nije više. Jer mi imamo dece koje su još uvijek smeštena po institucijama. Znači, ako idemo u tom cilju da sva ta deca rastu u nekom normalnom porodičnom okruženju, hranitelja treba. Kvalitetni hranitelja uvijek treba.
Da li se ljudi usručavaju da uzmu decu, kako se to kaže, sa posebnim potrebama?
Da. Da, ima dosta. Ono što hranite, što onaj koji želi da se da krene, da postane hranitelj, ne može da bude svestan, to je da ne bira on dete. Znači, najlakše je doći u centar za socijalni rad i reći, znate, ja hoću jednu plavu devojčicu sa lepim okicama, mirnu, dobru i tihu. Ne, deca biraju vas. Deca vas biraju. Znači, kad prođete obuku, na osnovu vaših afiniteta, na osnovu vaše pripreme, na osnovu onoga što ste i pokazali tokom te obuke, dobijate dete. Znači, dete bira vas, ne birate vi dete.
Postoji jedan priručnik koji je izdao UNESCO na srpskom jeziku. Jeste. O obuci. To nije laka obuka. Treba naučiti mnogo što šta
ne,
i...
Vi morate da poznajete i sociologiju, i psihologiju deteta, i morate da imate toliko znanja da to dete spremite za školu. Znači, to je jako, jako odgovorno.
Ali čitajući taj priručnik, učinilo mi se da bi dobro bilo da ga i roditelji koji nisu, koji se ne bave time, također bi bilo dobro da ga...
Pa znate, kad bi roditelji koji se ne bave ome to pročitali, onda ne bi bilo dece bez roditeljskog staranja. Razumete, onda bi roditelji malo više vodili računa o toj svojoj deci.
Hvala vam što ste bili gosti emisije u središtu pažnje.
Hvala vam što ste me pozvali u vašu
emisiju. Naš gost je bio Milivoj Janković, predsjednik udruženja hranitelja iz Pančeva, koji se zove Duga, i sekretar Saveza hranitelja Srbije, Više od porodice, a također smo razgovarali sa Vojislavom Pavlovićem, direktorom Centra za porodični smeštaj iz Miloševca, Brankom Radivojević iz Organizacije za alternativnu brigu o deci, koja se zove Familije, koji je iz Beograda. Ostanite s nama, slušate Radio Beograd 1. U središtu pažnje.